Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
6 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Такі прысуд вынесены прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку. Ён збіраецца дамагацца апраўдання. Александр Мілінкевіч і Анжаліка Борыс знаходзяцца ў Брусэлі, дзе сустрэліся з еўрапарламентарамі розных фракцый з Польшчы. Ад сённяшняга дня пачалі дзейнічаць 36 новых артыкулаў крымінальнага, адміністрацыйнага ды іншых кодэксаў.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у сваёй прамове перад афіцэрамі ў Вашынгтоне заявіў, што НАТА сутыкаецца з сур'ёзнымі, доўгатэрміновымі і сістэмнымі праблемамі. Паводле Гейтса, НАТА стаіць на парозе крызісу, паколькі еўрапейскія краіны гадамі былі няздольныя інвеставаць у абарону, а ў еўрапейскіх грамадствах пераглядаецца роля вайсковай сілы. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович з першым замежным візітам паедзе ў Брусэль. Візіт запланаваны на панядзелак 1 сакавіка. Візіт у Маскву павінен адбыцца ў першай дэкадзе наступнага месяца. Паводле прадстаўніка Еўразвязу, такі расклад разглядаецца як частка намаганняў збалансаваць адносіны Украіны з Расіяй і еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падпісаў папраўку ў закон, паводле якой ён сам пераймае кантроль над камісіяй па разгляду скаргаў на правядзенне выбараў. Цяпер прэзідэнт мае права прызначыць усіх пяцярых сябраў камісіі, тады як раней тры з іх зацвярджаліся місіяй ААН у Афганістане. Летась камісія выявіла шматлікія парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў, пераможцам якіх быў абвешчаны Карзай. Эксперты ААН заклікалі Албанію поўнасцю супрацоўнічаць у расследаванні абвінавачанняў, паводле якіх у часе вайны ў Косаве ў 1999 годзе сербскіх грамадзянаў забівалі з тым, каб прадаць іх органы на чорным рынку. Косава і Албанія адкідваюць гэтыя абвінавачанні. Аўстралія сёння ўвяла больш жорсткія правілы выдачы візаў грамадзянам тых краінаў, у якіх, як лічыцца, могуць хавацца тэрарысты. Для грамадзянаў 10 краінаў будзе абавязковым здаваць адбіткі пальцаў. Пра якія канкрэтна краіны ідзе размова, не паведамляецца, але названыя толькі дзве з іх – Йемен і Самалі. У Маскве і шэрагу іншых гарадоў Расіі сёння прайшлі мітынгі, прысвечаныя Дню абаронцы айчыны. А ў Чачні і Інгушэты сёння згадвалі пачатак сталінскай дэпартацыі чачэнскага і інгушскага народаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Падрабязнасці з Беларусі пазней чытайце таксама на нашым сайце.